I was dancing to the ringtone.
Det kunne vært en konsert hvor som helst med festivalbilder vi omtrent ikke har sett siden før pandemien. Svettefolk som hopper opp og ned, skriker og filmer med mobilkameraene, med glowsticks i hendene og dype utringninger. Men det her ikke hvor som helst. Det i Riyadh i Saudi-Arabia. Et land hvor du bare for noen få år siden kunne bli arrestert av det religiøse politiet for å spille musikk på gaten. Hva det som har skjedd i et av verdens mest konservative land? Du hører forklart fra Aftenposten. Jeg Synne Søhol, og i dag det onsdag 5. januar.
Saudi-Arabia har lenge vært et ekstremt konservativt kongedømme.
Hanne Kristiansen bor i Istanbul, hvor hun jobber som korrespondent for Aftenposten. Og litt lenger sør for Tyrkia, Syria og Jordan ligger Saudi-Arabia på den arabiske halvøy. Monarkiet et av verdens rikeste land med rundt 30 millioner innbyggere og sterkt knyttet til islam.
Landets offisielle religion en veldig, den ultrakonservative retningen av islam som heter wahhabisme. Og det synes særlig godt i forholdet mellom kvinner og menn. Saudi-Arabia har også vært et av verdens mest kjønnssegregerte land i lang tid. Kvinner har inntil for noen veldig få år siden ikke kunnet kjøre bil, ikke kunnet reise uten følge eller tillatelse fra en mann. Og de har også måttet gå i dette heldekkende plagget som heter abaya, en slags lang kappe som da de fleste kombinerer med et hodeplagg, enten en hijab eller en heldekkende niqab.
Men i 2017 skjer det noe. Inn i maktposisjonen kommer en fyr som skal innføre store endringer i landet. Kronprins Mohammed bin Salman.
Mohammed bin Salman egentlig Saudi-Arabias kronprins, men han regnes for å være landets reelle leder. Han også forsvarsminister og visestatsminister, til tross for at han bare 36 år gammel. Og da han kom til makten for 5-6 år siden nå, så var det veldig få som visste hvem han var. MBS, som han gjerne bare kalles. Men han ble veldig fort, han fikk mye oppmerksomhet fort, fordi han ganske tidlig gikk ut og sa at han skulle modernisere Saudi-Arabia. Han ville reformere økonomien, og også innføre en mer moderat versjon av islam.
Og hva slags Saudi-Arabia var det han tok over ledelsen av?
MBS tok over en søkkrik oljenasjon. Saudi-Arabia et land som får nesten alle inntektene sine fra olje, og i motsetning til andre oljerike land, som for eksempel Norge, så kommer ikke de inntektene fra skatter og avgifter, men direkte fra eksport av olje. Så det har jo lenge gjort Saudi-Arabia veldig sårbar for svingninger eller fall i oljeprisen. Og for ikke å snakke om endringene i verdensøkonomien som ventet å komme da som følge av klimakrisen. Så MBS han bestemte seg tidlig for å legge en plan for hvordan han skulle løse disse problemene til Saudi-Arabia. Og den planen den kalte han for Visjon 2030.
Hva gikk den planen ut på?
Visjon 2030 går kort fortalt ut på at den saudi-arabiske økonomien skal få flere ben å stå på. Og det vil MBS gjøre ved å styrke privatsektoren, skape flere arbeidsplasser som igjen vil gi staten større inntekter fra skatter og avgifter. Og så har han hyret inn en hel hær med internasjonale PR-konsulenter som skal hjelpe ham å bedre Saudi-Arabias image utad, som da en svært viktig del av det å tiltrekke seg flere utenlandske investorer og også turister.
Så derfor, rett før jul, mens vi hang opp julepynt og stakk vattpinner opp i nesa for å finne ut om vi kunne dra på besøk, så skjedde det flere ting i Saudi-Arabia som var utenkelige for bare noen få år siden.
Den siste tiden så det den delen av Visjon 2030 som kanskje handler særlig om fest og moro, som har blitt spesielt synlig. I høst og nå senest i desember så det blitt arrangert internasjonal filmfestival, der superstjerner som Hilary Swank har vært i stedet, det har vært Formel 1-løp, og Saudi-Arabia har også lagt frem planer for en gigantisk fremtidsby midt I ørkenen som skal hete Neom og skal være på størrelse med Belgia. Og så ikke minst, kanskje mest oppsiktsvekkende å se, så har det også vært arrangert digert rave, der unge menn og også en del kvinner kunne danse side om side i hvert fall I saudi-arabisk målestokk, ganske lite klær da.
Og den festivalen var Soundstorm. På en svær arena med timet fyrverkeri var det 4 dager med electronic dance music og artister som Tiesto, DeadMau5 og Martin Garrix. Og det var nesten ikke en hijab å se på alt promomateriale arrangørene la ut på blant annet Instagram og YouTube. Alt det for å overbevise verden om at nå er Saudi-Arabia blitt noe annet, noe helt nytt. DJ David Guetta spilte også, og det virket som om han var overbevist om at landet hadde endret seg.
Of course, there's more things to be done, but I think they are opening and really going to the right direction. You know, like 4 years ago, women couldn't drive, and now they can come to a David Guetta concert and dance. You know, it's a huge evolution.
Men hvor dypt stikker egentlig disse endringene? Det flere eksempler på Saudi-Arabias nye retning. Ørkenfestival med DJ-stjerner og Justin Bieber, moteuke og filmfestival med lettkledde skuespillere bare noen. Og dette I et land der kvinner har måttet dekke seg til, og der folk kan havne I fengsel for å spille musikk eller danse offentlig.
Det ingen tvil om at disse endringene økonomisk motivert, og det mer enn nok kritikere som fortsetter å påpeke at dette et land som fortsatt fengsler og straffer kritikere og aktivister hardt, og som tar I bruk svært strenge avstraffningsmetoder som piskeslag og halshogging.
Du husker kanskje drapet på journalisten Jamal Khashoggi I 2018? Han bodde I eksil I USA og hadde skrevet flere kritiske artikler om kronprins Mohammed bin Salman for Washington Post. Høsten 2018 måtte han innom Istanbul for å hente papirer for å kunne gifte seg med sin forlovede. Og mens hun venter utenfor det saudi-arabiske konsulatet, skal 59-åringen ha blitt kvalt til døde, og deretter partert og fraktet ut I bagger og kofferter av en gruppe på 15 agenter. Nå dette over 3 år siden, men heller ikke I dag skal det mye til for å bli straffet av Saudi-Arabia. Et nyere eksempel på det handler om en 38 år gammel mann. I fjor høst ble han arrestert og tiltalt for å skrive på Twitter at Gud ikke finnes.
Ali Abu Luhum en jemenittisk mann som nylig ble dømt til 15 år I fengsel fordi Saudi-Arabia mener at han har fremmet vantro, frafall og ateisme. Dette skjedde på bakgrunn av ting han hadde lagt ut, eller angivelig hadde lagt ut på 2 anonyme Twitter-kontor. Så han egentlig et godt eksempel på at det fortsatt svært risikabelt å ytre seg I sosiale medier I Saudi-Arabia.
Og hva sier de historiene som vi nevnte her om hvordan det står til I Saudi-Arabia?
Nei, de viser jo I hvert fall at de største endringene hittil fortsatt foregår på overflaten, og at det vi ser utad handler I stor grad om image og glamour, og ikke I like stor grad om å ta fatt på og liksom virkelig endre strukturene sånn at folk får de grunnleggende rettighetene de har krav på. Da.
Men hvordan det å bo I Saudi-Arabia da? Hvordan livet, hverdagslivet for vanlige folk?
Altså, Saudi-Arabia jo et søkkrik land, sånn at store deler av landet ser veldig moderne og velutviklet ut. Men de som bor der lever fortsatt under veldig strenge regler. Det ikke lov å drikke alkohol eller bruke andre rusmidler. Du får ikke lov til å leie kjæresten din I offentligheten, og hvis du praktiserer en annen religion enn islam, så må du for all del gjøre det privat og ikke offentlig. Og så det også sånn at selv om en del av de reglene og lovene for kvinner som vi har vært inne på I ferd med å myknes opp, så det veldig, veldig mange de aller fleste, vil jeg si, som fortsatt dekker seg til når de ferdes ut I offentligheten. Så det et land som både preget av strenge lover og regler, men også av veldig konservative tradisjoner og normer.
Men det andre regler for turister, siden så reft det vi har sett på de festivalene?
I utgangspunktet så skal jo turister forholde seg til lokale lover og regler, sånn som I et virksomhet annet land. Men det ikke så vanskelig å se for seg hvilken katastrofal PR-øvelse det hadde vært for Saudi-Arabia dersom det religiøse politiet arresterte en ikke-muslimsk turist for for eksempel å kle seg feil. Og så har man også sett eksempler I høst på at lokale saudiarabere har blitt arrestert under disse kulturarrangementene som har vært holdt, blant annet for å danse for utfordrende eller kle seg feil. Sånn at det, I praksis så kan det jo se ut som om det andre regler for turister enn for befolkningen.
Og nettopp derfor ber Amnesty Verden om å ikke la seg lure av det nye imaget. Ifølge menneskerettighetsorganisasjonen tortur utbredt I Saudi-Arabia, og flere har blitt henrettet de siste årene. Og selv om kvinner og menn kunne danse tett sammen på ørkenfestivalen Soundstorm, det store ulikheter mellom kvinner og menn ellers I samfunnet.
Saudi-Arabia fortsatt langt fra et likestilt land, det kan man bare slå fast. Det bare å se på lønnskapet for eksempel mellom menn og kvinner, det på nesten 50%. Men det skal sies at på veldig kort tid så har det kommet veldig store dramatiske endringer. Så I dag kan du se kvinner bak rattet, kvinner kan ta utdannelse, de sitter side om side med menn på kaféer og restauranter I byene, og kan også ferdes I offentligheten uten følge av en mann. Sånn at ting endrer seg, det ingen tvil om det.
Men ikke det bra da, Hanne, hvis økonomiske endringer fører til større frihet for innbyggerne?
Jo da, for all del. Men det det helt sikkert mange, ikke minst I Saudi-Arabia, som vil si. Og man må jo også begynne et sted. Endringer skjer jo som kjent ikke over natten. Men det spørs jo da om disse endringene kommer til å skje bare I enkelte arenaer av folks liv og ikke I andre. At man for eksempel kan gå på festival og danse og kose seg, men ikke få lov til å skrive eller si det man vil I offentligheten. Da kan man jo spørre seg hvor mye de endringene I lengden verdt da. Og ikke minst så vil jo det også ha noe å si for utenlandske investorer. Det å regelmessig bryte menneskerettigheter ikke kjent for å være en veldig attraktiv strategi hvis man vil tiltrekke seg penger fra utlandet. Så det vil nok også ha konsekvenser for den økonomiske siden av det.
Ja, så betyr det at Saudi-Arabia gjør bare akkurat nok for å lokke investorer, men uten å faktisk gjøre endringer?
Nå må vi jo se hvor langt disse endringene kommer til å gå, da. Men foreløpig så kan det I hvert fall se ut som om det endringer på overflaten og ikke, at det ikke stikker så veldig dypt, ja.
Så det kan danses og festes, men kritikere av regimet må fortsatt betale en høy pris. Og du vet de 15 agentene som sto bak drapet på journalisten Jamal Khashoggi? For ikke lenge siden kom det oppsiktsvekkende nyheter om hva som skjedde med dem.
I Saudi-Arabia så endte den historien med en rettsprosess som internasjonale observatører har vært sterkt kritiske til. Kort fortalt så ble 5 menn først dømt I døden, og så fikk de senere omgjort den straffen til fengselsstraffer med varierende lengde. Men den brittiske avisen The Guardian kunne I romhjulen fortelle om hvordan disse mennene slett ikke oppholder seg I fengsel, men I stedet I det deres da saudiarabiske kilder kaller for et 7-stjerners kompleks I hovedstaden Riyadh. Der skal de angivelig ha tilgang på treningsstudio og catering og jevnlig besøk fra familiene sine. Så dersom det stemmer, så sier det jo litt om dobbeltheten I det saudiarabiske samfunnet.
Og helt til slutt, Hanne, kommer visjonen 2030 til å virke? Blir Saudi-Arabia en turistdestinasjon på lik linje med Dubai?
Det blir spennende å se da. Og for all del, det jo en fin ting å se for seg at Saudi-Arabia åpner opp og blir mer liberalt og et friere sted å ferdes, både for saudiarabere og internasjonale turister. Men jeg tenker at det kan være greit å huske på at land som Emiratene, der Dubai jo ligger, heller ikke helt I mål med hverken likestilling eller menneskerettigheter. Det fortsätter också vara steder där folk, också turister, riskerar att hamna I fängsel där som de gör eller säger något som förnärmer myndigheterna. Så selv om Saudi-Arabia ender opp med å bli en mer populær turistdestinasjon I årene som kommer, så betyr ikke det nødvendigvis at det også blir en mer åpen og demokratisk stat.
I denne episoden har du hørt Midtøsten-korrespondent I Aftenposten, Hanne Kristiansen fra Istanbul. Lydklippene hentet fra Soundstorm-arrangøren MDL Beast og nyhetsbyrået AP. Det Anne Lindholm og jeg, Synne Søhol, som har laget denne episoden. Resten av forklart Fride Nesten Onstad, Marte Spurkland, David Vekone og Anders Veberg.